Me aloitamme tämän muistotilaisuuden laulamalla yhdessä hyvin tutun ja hyvin kauniin laulun. Esion hengellisissä laulukirjoissa 619. Mun kanteleeni kauniimmin taivaassa kerran soi. Sen toisessa säkeistössä tulee tuollaista taivaan riemullista tuntua. Oi hallelujaa rakkaalle mun Jeesukselleni. Vaikka me olemme nyt veljemme Niilo Ylivainion muistotilaisuudessa, ja vaikka inhimillinen suru on kovin pinnalla hänen läheistensä sydämessä ja meidän koko saattoväen mielessä, niin toisaalta sen takana ja sen keskellä on tämä kirkas taivaallinen tuntu, jonka varassa voimme yhtyä laulamaan, oi hallelujaa rakkaalle mun Jeesukselleni, mun kanteleeni kauniimmin. Tämän jälkeen saarnaaja Toivo Haapala johtaa rukoukseen ja sekakuoro laulaa.
Elävä kirkkauden Jumala, jonka valtaistuinta kerubit kannattaa, ja jonka kirkkauden läheisyyteen olet palvelijasi Niilo Ylivainion ylentänyt. Me ylistämme sinua, että läsnäolollasi pyhässä hengessä tahdot siunata tämän meidän yhdessä olomme. Kiitos siitä, että armossasi annat tämän tilaisuuden koitua Linnea-sisarelle, lapsille, omaisille, kaikille meille lohdutukseksi ja rakennukseksi ja innoitukseksi. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Me olemme tuossa Linnea-sisaren kanssa keskustelleet ja hän on lupautunut muutaman sanan sanomaan. Hän oli ei vain Niilon aviopuoliso, vaan hänen työtoverinsa.
Minä tiedän, mitä Niilo sanoisi tänä päivänä tässä ja nyt. Muistan noita sanoja, mitä hän sanoi 60-vuotispäivillä Seinäjoella. Hänen haudalleen ei tarvitse tuolla kukkia sitten. Mutta niin vaan näkyy olevan, että ystävät ovat jaksaneet kantaa hänelle kukat tännekin. Minä kiitän hänen puolestaan. Hän on kukkien maassa. Hän on kesän maassa, kultaisilla kaduilla. Hän on Jeesuksen läheisyydessä. Voi sitä iloa, mikä hänellä on. Minä en itke ilon kyyneleitä itken, vaikka minä tiedän, että minulla on surua, mutta myöskin ilon kyyneleitä. Me rakastimme toisiamme ja mitä enemmän me olimme yhdessä, sitä lujemmin me kiinnyimme toisiimme. Hän oli rakastettava aviomies. Ja minä olen ajatellut, että voi, jos taivas olisi sellainen paikka, että saisi edes yhden pienen kirjeen kirjoittaa hänelle. Ja saisin vastauksen. Voi kiitos Jeesus. Rauha ja siunaus hänen muistolleen. Amen.
Niin kuin veli Ylivainion toiminnan aikana hänellä oli tuhansia ja taas tuhansia esirukoilijoita, jotka häntä kantoivat ja muistivat Jumalan kasvien eteen. Voimme olla varmoja, että tänä päivänä ja näinä aikoina ja tästä eteenpäin Linnea-sisarilla on näitä esirukoilijoita hyvin paljon, jotka kantavat Herran kasvojen eteen, niin että se sama uskollinen Jumala ja auttaja Jeesus Kristus on joka hetki ja joka päivä varmasti mukana ja läsnä ja on lohduttamassa näinäkin päivinä. Sitten Eeva Ylivainio ja Sakari Manninen laulavat meille.
On kotoisin Etelä-Amerikasta, jossa olen ollut isäni mukana lähetystyössä. Tämä on ollut Linnan lempilaulu siitä lähtien, kun hän kuuli sen ensimmäistä kertaa. Hän on sanottanut sen tälle tilaisuudelle uusilla sanoilla. Siinä loppuvaiheessa laulamme sen espanjaksi, vaikka Niilo sanoikin, että se on ruma kieli. Mä en ole ihan samaa mieltä. Muistan, kun mentiin hakemaan hänet lentoasemalta siellä Madridissa, kun kuuli siinä hän tätä espanjan kieltä, kun jouduttiin kysymään reittiä. Hän sanoi, että kyllä on rumaa kieli. En tiedä, miten toiset ymmärtää, mutta on ruma kieli. Sitten mä sanoin Niilolle, että mutta kumminkin saat kiittää luojaasi, että hän pani sut syntymään Suomeen. Kerta espanjaa sä et ymmärrä yhtään. Siis laulamme tämän Niilon muistoksi.
Sinua en ollut mitään täällä maan, ilman sinua en mitään tehnyt en. Puiden lehdetkin tarvitsee sun voimaa, niin myös heikko sun palvelias. Sinä, Herra, mua voimallasi täyti, kuljin viestin mieden kauas ärimaan. Lepomatkalle mä ensi kerran lähdin, tuonne etelän Espanjaan. Isä matkalainen maisemissa siellä, juoksit vuoriteitä ylös alaspäin. Sinun veljesikin perässäsi juoksi, sinä voittajan kruunun saat.
Rakas isä kotona jo riemuin laulaa, täällä kyynel silmin sulle laulan tään. Voi jos voisin vahva luoksesi jo enkää, sinä syliisi sulkisi muun.
Sin tiinada somos en el mundo, nada podemos hacer, ni las hojas de los árboles se mueven, si no fuera por tu poder. Ni las hojas de los árboles se mueven, si no fuera por tu poder. Mas contigo, Señor, todo es posible, contigo la victoria obtendré. Pues tu sangre vertiste en el Calvario, y tu gloria yo he de ver. Pues tu sangre vertiste en el Calvario, y tu gloria yo he de ver. Kiitos, kiitos tältä taivaisiin nouskuun, vaikka itkiemme täällä kuljemme. Virheitä ei, Herra, koskaan tehne meille, jäämme hiljaa isän tahtoon tyytymään. Virheitä ei, Herra, koskaan tehne meille, jäämme hiljaa isän tahtoon
Niiloveljemme sai nähdä ja kokea, kuinka omasta perhepiiristäkin Herra kutsui hänen läheisiään samaan työhön, samaa sanomaa saattamaan ja julistamaan. Näinhän jo Linnean sisar oli samassa tehtävässä paljon mukana. Ja näin myöskin Aino miehensä Viljon kanssa. Aino ja Viljo Paavola, olkaa hyvä.
Nämä viimeisinä päivinä olen yrittänyt valmistella puhetta tähän tilaisuuteen, mutta joka kerta ajatukseni ovat katkenneet. On tuntunut siltä, että ei löydä sellaisia sanoja, mitä haluaisi sanoa tässä hetkessä, sillä isä oli minulle äärettömän rakas jo pikkutytöstä lähtien. Ja vaikka minä vanhenin ja isä vanheni, meidän suhteemme lujittuivat päivä päivältä. Muistan jo lapsuudesta, kun joskus pääsin isän matkassa kokousmatkalle. Se oli minulle suuri juhlahetki. Kun nyt aikuisena pääsin isän kanssa kokousmatkalle, koin aivan samanlaista juhlatunnetta kuin tuolloin pikkutyttösenä. Ja minä tiesin, että isä nautti siitä, kun minä olin hänen matkassaan. mutta koskaan en toivonut, että tätä päivää olisi tullut. Mutta vaikka sydämessä on inhimillinen ikävä ja kaipaus ja tieto siitä, että täällä alhaalla en enää koskaan näe rakasta isäni. On sydämessäni kuitenkin ilo siitä, että isä on saanut muuttaa siihen kotiin, mihin hän niin monta kertaa toivoi pääsevänsä. Ja minä tiedän, että jos minä jaksan kulkea isän askelten jäljissä, minä eräänä päivänä näen minun isäni kasvoista kasvoihin kotona Jeesuksen luona. Ja minä haluan kilvoitella loppuun asti. Kun kuulin isän lähdöstä, niin ajattelin omassa mielessäni, että miten kauniiksi taivaan isä järjesti oman palvelijansa kotiin kutsun. Siellä kaunissa vuoristossa voin vain kuvitella, miten isä nautti siitä luonnosta, mikä hänen ympärillään oli. Ja olen ajatellut näin, että kun hän tuon ystävänsä Esa Virtasen kanssa siellä juoksi, ja hän lähti juoksemaan ennen tuota Esaa, niin mistäpä sitä tietää, jos isä näki, että sieltä tuli jo taivaalliset sotavaunut. Ja hän lähti juoksemaan noita vaunuja kohti. Ja kun vaunut tuli hänen kohdalleen, ne otti, hän hyppäsi niihin ja ne vei Jumalan sotaurhon majoihin taivaisiin. Ja tänä päivänä me jokainen saamme iloita siitä, että yksi Jumalan sotaurho on päässyt perille voittajana. Ja me jokainen yritetään kilvoitella päästäksemme perille.
Monenlaisia muistosanoja monenlaisille henkilöille on tässä katoavaisuuden maassa sanottu. Kun ajattelin, mitä minä sanoisin rakkaalle Niilo-veljelleni, jonka muistotilaisuudessa nyt olemme, tuli mieleeni erään sankarin sanat eräästä sankarista. Kuinka ovatkaan sankarit kaatuneet? Joonatan on surmattuina kukkuloillasi. Minä suren sinua, veljeni Joonatan. Sinä olit minulle ylen rakas. Rakkautesi oli minulle ihmeellisempi kuin naisen rakkaus. Kuinka ovatkaan sankarit kaatuneet? 30 vuoden kokemuksen ja tuntemuksen perusteella olen oppinut tuntemaan edesmennyttä Niilo-veljeäni. Usein olen häntä ymmärtänyt, mutta joskus minun ymmärtämättömyydestäni en ole häntä kaikissa ymmärtänyt. Mieleeni tuli eräs asia, jossa en häntä ollenkaan ymmärtänyt. Noin 10 vuotta sitten elämässäni tuli eteen askel, jolloin minun tuli antautua kokonaan evankeliumin eteenpäin viemiseen. Sitäinen Niilo oli kaiken käytettävissä olevan voimansa ja keinonsa uhrannut meille Ainon kanssa ja meidän perheellemme, että meillä olisi hyvä toimeentulo. Nyt hän monta kertaa asettui estelemään minua ja sanoi, Viljo, sinun ei kannata lähteä, evankeliumin julistukseen. Viljo, on niin paljon saarnaajia, on niin paljon evankelistoja, sinusta ei siihen ole. Ja hän estelemällä esteli. Minä kuitenkin lähdin. Ja kerran Leppävaarassa hän silloin asui. Me vierailimme Ainon kanssa siellä ja minä sanoin Niilolle, nyt minä haluan saada selvyyden, miksi sinä tuolla tavoin käyttäydyt. Hän sanoi, tule tunnin kuluttua minun luokseni, minä annan vastauksen. Ja tuon tunnin minä mietin, minkälaisen vastauksen Niilo keksii tuollaiselle menettelylle. Viisas pitää miehen olla, jos antaa vastauksen, että se minua tyydyttää. Menin tasan tunnin kuluttua Niilon luokse ja sanoin, nyt minä tarvitsen vastauksen. Ja Niilo sanoi, istuhan tuohon, minä annan sinulle vastauksen. Ja hän kysyi, luuletko sinä Viljo, että Elia halusi, että Elisa jättäisi hänet, kun Elia sanoi, jää tähän, Herra on lähettänyt minut Jordanille. Jää tähän, Herra on lähettänyt minut sinne ja sinne. Toivoikohan Elia, että Elisa jättäisi hänet? Minä sanoin, ei suinkaan. Ja hän sanoi, tämä on minunkin vastaukseni. Silloin minä pysähdyn ajattelemaan tätä Jumalan miestä. Hänen neuvonsa ja hänen vastauksensa oli ihmeellinen. Se tyydytti minua enemmän kuin minä olisin uskonutkaan. Samanaikaisesti kun hän kielteli minua, sinusta Viljo ei ole tähän. Samanaikaisesti hän sisimmässään toivoi, jospa tuo poloinen sittenkin seuraisi minua. Hän kieltämällä kielsi ja samanaikaisesti hän toivoi, jospa tuo poika poloinen minua seuraisi. Ja varmasti hän tuossa hetkessä oli onnellinen, kun minä seurasin häntä hänen kielloistaan huolimatta. Nyt hän on jättänyt meidät tänne kaikki. Mutta hän toivoo varmasti, että jokainen tässä muistotilaisuudessa läsnä oleva voisi seurata häntä Jumalan majoihin. Vain hänen esimerkkiään noudattaen me saavutamme nuo majat.
Minä kiitän tästä puheenvuorosta. Olen joitakin ajatuksia pannut muistiin tänä kolmena vuotena, jolla olen saanut olla Niilon tulkkina. Sydän on lakannut lyömästä. Ihminen on kuollut. Ylivainio ei enää saarnaa. Muistan oikein hyvin, kun ensimmäisen kerran tapasin 3 vuotta sitten Vilhoon. Se oli Hampurin lentokentällä. Olin saanut tehtäväksi kääntää häntä Hampurissa ja soitin hänelle Lapualle Saksasta. Ja ensimmäisen sanan, jota hän sanoi minulle, hän sanoi, siitä tulee aikamoinen urakka. Ja urakka siitä tulikin. Olin Hampurin lentokentällä ja kysyin itseltäni, mitä minun piti odottaa ehkä suursaarnaajaa seurueineen. Passi tarkastuksen läpi tuli pieni mies, takki kainalossa, liivit auki. Ei siinä tullut suuruutta, ei siinä tullut arvokkuutta, mutta sieltä tuli mies, joka oli meillä niin kuin kotona. Sieltä tuli ihminen. Pieni laukku kädessä, niin kuin työmies menossa työpaikkaan. Hänen takanansa tuli hänen seurueensa, yksinkertainen Lapin evankelista Karmitsa hikihatussa, 2 raskasta kapsäkkiä raahaten. Ei tietenkään Niilon, Hänellä riitti pieni käsilaukku, sissipakkaus, niin kuin Alpo Renko hänen myöhempi seuralaisensa Saksassa sitä aina nimitti. Yritimme näyttää suomalaiselle pasturille Hampuran miljoona kaupunkia, mutta siinä olimme väärässä. Ei minulla semmoiseen ole aikaa, vastasi Niilo. Minulla on vastuu kokouksista, ja hän jäi huoneeseensa rukoilemaan. Kaikilla yhteisillä saarnamatkoilla näinä 3,5 vuoden aikana, joita minä hänen tulkkinaan Saksassa sain tehdä, pastori Niilo Ylivainio ei nähnyt meidän kaunista Saksan maasta muuta kuin lentokentät, kokoushuoneet, kuulijakuntaa. Häntä kiinnosti vain sielujen pelastus, rukoushetket ja kahvipannu. Olihan hän suomalainen, ja sitäpä saksalaiset emäntämme keittivät runsaasti ja ihmettelivät ihmistä Niilo Ylivainiota ja hänen kahvijanuaan. Hän oli todella ihminen. Kaikessa kiireessä hän osasi ajatella toisiakin ihmisiä. Minä täysiverisenä saksalaisena, mutta suomalainen sydämestäni, omistan tietysti kotona Saksassa saunan, jossa kovasti vihdataan. Ja aina oli puute vihdoista. Oli yksi, joka otti tämän omaksi huolekseen. Ihminen Niilo Ylivainio. Saksan tullissa ihmeteltiin suomalaista pastoria, joka vihtoja kainolossa heilutteli, ja sissipakauksessa vaimoltaan linealta oli syvälle pakattu Lapuan talkkuna ja Nokiaan kutunjuusto, jota hän kanteli saksalaiselle veljelle. Tätä myös teki ihminen Niilo Ylivainio. Mutta saarnatuolissa hän oli ruhtinas. Siellä hän oli ruhtinaitten ruhtinaan suurlähettiläs. Saarnatuolissa hän oli kotona. Se oli hänen työpaikkansa. Liivit auki, usein paitahihat ylös käärittynä, hän taisteli ihmissielujen puolesta. Se oli todella urakka. Ensin piti tulkita kärkimiestä Alpo Renkoa, joka aurasi kokousta auki, jota Saksassa Niilon työtoverina ja saarnaajana suuresti kunnioitetaan, ja sitten tuli itse pastori jatkamaan. Ei meillä löytynyt saarnatuolia, joka olisi ollut tarpeeksi leveä Niilolle. Tulkille piti aina parin metrin etäisyyteen panna uusi mikrofoni, kun Niilo hyppi ja tanssi ja nauroi ja saarnasi. Hän tarvitsi tilaa. Hän oli niin kuin tulivuori todistamaan siitä miehestä, siitä ihmisestä, siitä Jumalan pojasta ja hänen lähettämästään pyhästä hengestä, jolle hän oli vihkinyt elämänsä. Kun Niilo puhui, niin meidän sydämemme paloi. Kun Niilo Ylivainio puhui, hän ei koskaan esiintynyt saarnamiehenä, vaan niin kuin hän itse sanoi, kertojana. Silloin saattoi kuulla naurua, huokaisuja ja itkuja, ja meillä virtasi kyyneleet. Siellä, missä hän meillä kulki, olipa se Hamburgissa, Essenissä, Hannoverissa, Frankfurtissa, Pforzheimissa, Stuttgartissa ja meidän monissa kaupungissa, Ylivainion sanoma oli alati sama suuri sanoma, Jeesus Kristus, Pyhä Henki, anteeksi anto tässä ja nyt. Osata tulkkia Niilo Ylivainiota oli niin kuin saada konekiväri suihkusta kiinni. Ja se suihku osui ensiksi tulkkiin. Minun sydämeni uudistui hänen saarnansa alla. Perheeni jäsenet kääntyivät ja meissä syntyi uusi innostus, uusi palo. Palvella kiihkeämmin tuota Jeesusta, jota veljemme meille julisti. Joka kokous oli erilainen. Muistan, kun olimme Frankfurtin lähellä kristillisten miesten, liikemiesten kokouksessa. Niin kuin liikemiehillä oli tapana, kuulijakunta söi illallisen kokoushuoneessa. Saksalaisen illallisen, tietysti sauerkrautin, hapankaalin ja siankinttujen kerralla. Niilo, kun oli paastossa, tuskaili vieressäni, kuinka nuo ihmiset maha täynnä porsasta jaksavat kuunnella ja vielä pelastua. Yritin rauhoittaa, kyllä siitä hyvää tulee, kun hän saarnatuoliin pääset. Tunnin päästä päästettiin Niilo puhumaan. Ja kyllä hän puhui käsin ja jaloin, hymyili ja itki ja kertoi siitä Jeesuksesta ja Pyhästä Hengestä, joka syntisiä rakasti. Saarnan loputtua Niilo poikkesi tavasta. Hän ei kysellyt käsiä, vaan hän sanoi, se, joka tahtoo antaa elämänsä Jeesukselle ja uudistua, hän tulkoon saarnatuolin alle. Minut hän pani rukoilemaan, ja minä panin silmät kiinni, ja minä rukoilin, ja rukoilin vielä pitempään, kun pelkäsin aukaista, jos siitä ollenkaan tulisi ihmisiä. Mutta kun minä aukaisin silmäni, siellä ei ollut kymmenkunta, vaan satoja. Puoli sali oli tullut etsiin. Niitä, jotka etsivät Herraa, Niilo tiesi, mitä hän Herralta pyysi. Ja hän julisti ruhtinaalisesti siellä, tässä ja nyt. Veljemme Niilo Ylivainion voimalähde oli Jeesus Kristus ja hänen lähettämä Pyhä Henki. Sitä hän joka puheessa korosti. Mutta joskus, kun kotiikävä tätä maailmaa kulkenutta miestä vaivasi, niin silloin tällöin hän puhui saarnatuolissa rakkaudesta, Suomen suloisemmasta tytöstä, jolla oli kerran vaalea tukka, mutta nyt vielä vaalentuneempi. Ja hän kertoi sitten ja sanoi, tämä suloinen tyttö on 40 kertaa muuttanut asuntoa, ilman että olisi sanonut pahaa sanoa, ja osannut kulkea saarnamiehensä Niilon yhteydessä. Niilo kertoi, että hänen vaimonsa, kun hän Saksassa on, monta tuntia on polvella ja rukoilee kokousten puolesta. Pian minulle selvisi, että Linnea-sisar oli se kipinä, josta Niilo-veli sai sytytyksen, josta siunaus lähti aina minunkin isänmaahani saakka. Sinulle, rouva Ylivainio, me Saksan uskovaiset tahdomme osoittaa kiitosta ja kunniaa, jotka olet rukoilivilla käsilläsi kantanut tätä herätyksen työtä, ja jotka te molemmat kerran kaukana Lapualla majassa metsän keskellä olette saaneet alkaa. Sinua, rouva Linnea Ylivainio, tahtoisin pyytää rukoile mukanamme esiin sitä miestä, joka jatkaa alkanutta sarkaa. Niilo Ylivainio oli kipinä. Hän oli palava soistu. Hän oli tulivuori meille merkiksi. Veljemme oli Jumalan armosäde, joka hetkeksi loisti mustien pilvien lävitse maailman taivan yli. Säde, joka hetkeksi valaisi Suomen maata, Ruotsin maata, joka kulki maailman osien yli salaman tavoin, tänään täällä, huomenna siellä, aina meille Saksaan saakka. Hän oli merkki teille, merkki meille, merkki minulle ja sinulle. Kysymys jää. Olemmeko ottaneet tilaisuudesta vaarin, jonka Jumala Ylivainion julistuksen kautta on antanut meille? Kysymys helluntaiherätykselle. Olemmeko tarpeeksi nöyriä,
tarpeeksi tulisia jatkamaan tätä työtä. Kysymys Suomen kirkolle ja kirkkokunnille ja Saksan kirkolle, olemmeko aikoinaan osanneet avata tarpeeksi ovemme tämän Jumalan miehen sanomalle. Kysymys hänen arvostelijoilleen kaikkialla, oletteko hyvissä ajoin pyytäneet anteeksi tältä mieheltä, jonka käsi nyt ainoaksi on kirvonut aurasta. Ja lopulta kysymys, vain yksi kysymys sinulle, rakas ystävä, joka vielä olet viivytellyt antaa elämäsi Jeesukselle. Tämän tänään, tämän miehen arkun edessä, joka on mennyt täällä, jonka ääni ainiaksi on vaiennut ylistämästä kalleinta, mitä hän rakasti, Jumalan poikaa. Tänään on tilaisuus tullut sinulle, vielä yksi tilaisuus, antaa elämäsi uudestaan Jeesukselle. Niilo yli Vainio, suomalainen veljemme, ystävämme, nyt sinä et enää tarvitse tulkkia. Nyt puhut kieltä, jota aina olet kaivannut puhua. Olet yhtynyt Karitsan laulajiin. Nyt vain yksi on sinun kuulijasi, Jeesus Kristus.
Kiitoksia, veli Schreiber, ja vie Suomesta terveisiä Saksan ystäville, uskoville sinne. Tunsimme tuosta puheesta Niilo veljemme ja toteamme, että hän on oman persoonallisuutensa mukaan sielläkin sanaa julistanut, niin kuin hän kaikkialla tehnyt. Äsken näiden tyttärien tervehdysten yhteydessä minä tyystin unohdin Ruutin anteeksi. Nyt me annamme Ruutille puheenvuoron. Ruut Saarimaa, ole hyvä.
Olen ajatellut niin paljon, mitä sanoisin tässä tilaisuudessa. Isä oli niin rakas. Ja tuolla appivanhempien luona, kun ollaan oltu tämä aika ja odotettu tätä juhlaa, niin tuli mieleeni, että kun isä ja äiti oli syksyllä meillä, että mitkä olivat minun viimeiset sanat silloin isälle. Miten minä osoitin rakkauteni viimeisellä hetkellä isälleni. Ja muistan, kun isä hyväili ja antoi suukon poskelle, niin kuin aina oli tapana, kun erosimme tai näimme. Ja he olivat menneet autoon. Niin menin isän kaulaani kiinni ja kuiskasin isän korvaan, että isä, sinä olet niin hyvä isä. Sinä olet ollut niin rakas ja hyvä aina. Ja nämä oli viimeiset sanat, jotka minä sanoin isälle. Ja sitten ajattelin jälkikäteenkin, että minkähän takia minä isälle näin sanoin, että miksi minä sanonut äitillekin. Mutta taivaan isä yksin tietää, oliko se sitä varten, että nyt on niin kuin hyvä mieli kaikella tavalla. Että sain jotenkin korvattua sitä, mitä isä on osoittanut meille koko sen ajan, mikä ollaan oltu kotona ja minkä minä olen ollut naimisissa, niin isä on ollut aina turvana ja tukena. Ja ajattelin eilen, kun siellä luin yksikseni vähän aikaa Raamattua ja luin Lasaruksesta ja sitten luin Jeesuksen ristille menon, tai kun ihmiset ristiin naulitsi Jeesuksen. Minkälainen tuska oli Jeesuksen vanhemmilla. Hekin oli ihmisiä ja he joutuivat katselemaan Jeesuksen äiti seurasi Jeesuksen ristin juuressa kaiken sen tapahtuman, mitä meidän Jeesuksemme sai kokea. Mikä tuska voi olla ihmisellä erotessa toisesta, mutta mikä tuska oli meidän vapahtajalla, kun hän antoi itsensä, että meillä elämä olisi. Ja on niin ihana tietää, että isä sai tuon elämän ja sitä hän on jakanut muille. Ja siitä hän on kertonut meille lapsille. Ja on ihana tietää, missä isä on. Ja on ihanaa ja turvallista, kun ajattelee, että kerran kun silmäni ummistan, niin tulee minua vastaan ainakin isä ja Jeesus. Meillä jäi hyvä muisto isästä ja ikävä.
On kyllä suuren muisto, kun tällainen muisto ja tällainen kuva isästä voi jäädä. Sitten palaamme siihen ohjelmaan, jonka jo ilmoitin, Lauri Ylivainio ja sitten Risto Romppala. Näiden puheenvuorojen jälkeen tulee sitten Viktor Klimenko laulamaan. Viktor ennätti myöskin olla joissakin samoissa kokouksissa Niilon kanssa.
Rauha teille. Niilo veljeni ja meidän veljemme on kotona, Herran luona. Ja minulla on se usko ja luottamus ja ilo, että minäkin saan eräänä päivänä olla kotona, myöskin Herran luona. Ja minä uskon, että täällä on varmasti tänä päivänä monia, jotka kaipaavat päästä kotiin Herran luokse. Minä itse olen elämässäni ollut niin lähellä kuolemaa, että voin sanoa vain, että minä näen oven. Puoli metriä oli vain tuohon oveen matkaa. Ja minä tiesin, jos tuo ovi aukeaa, minä olen kotona Herran luona. Mutta Herra antoi vielä elon aikaa. Minä en tiedä, minkä tähden palautti elämään, mutta jotakin sellaista jäi tuon hetken jälkeen sydämeen ja sisäiseen maailmaan ja elämääni. Valtava koti-ikävä. Minä en voinut puhua moneen aikaan yhtään mitään tuosta, kuinka lähellä minä olin jo kotia. Päästä kotiin Herran luokse. Minä uskon, se on valtavaa, kun saa täältä siirtyä kotiin, päästä sinne, missä ei ole enää tuskia eikä vaivoja. Tänä päivänä me tietysti inhimillisesti suremmekin, kaipaamme, kaipaus on sydämessäni teillä monilla, kun Niilo on mennyt kotiin, mutta me olemme täällä turvallisella mielellä. Sillä me uskomme Jeesukseen Kristukseen. Kun ajattelen tässä näitä viimeisiä aikoja, hetkiä, toista vuotta olimme vaimoni kanssa Ruotsissa. Ja siellä eräänä päivänä tulee minulle valtava ikävä, minun pitää päästä takaisin Suomeen. Minä kerroin sitä vaimolle ja sanoin, että minä en tiedä, mutta minulla on niin ikävä, että minä olen itkenyt täällä yksikseni. Joskus keväällä joku täältä Suomesta oli Södertäljessä kokouksessa, rukouskokouksessa mukana. Puhuin tuossa tilaisuudessa Hän tulee siellä esille, pyytää esirukousta. Häneltä tulee sanoma. Tavallisesti me kuuntelemme sanoman hyvin tarkkaan, mitä meille sanotaan. Mutta sillä hetkellä minun korvani oli suljettu. Minä en tiedä, miksi en kuunnellut. Mutta myöhemmin minä aloin utelemaan ja kyselemään, muistaako kukaan, mitä oli tuossa sanomassa. Ja eräs sisko sanoi, hän muistaa. Mutta hän sanoi, että hän oli niin vihainen, että miksi sitä tuollaista sanomaa tuodaan, että hänkään ei halunnut kuunnella. Ja tuossa sanomassa oli, että mene takaisin Suomeen, mene sinne, missä veljesi asuu. Tuo oli sisko sen tähden vähän niin kuin äkäinen siitä sanomasta, koska he olisivat halunneet, että mekin vielä olisimme olleet siellä Södertäljessä niiden uskovien seurassa ja yhteydessä. Minulla on kysymys siitä, mitä merkitsi tuo sanoma, mene velje sinne, missä veljesi asuu. Me vain 3 kertaa ehdimme veljemme kanssa olla yhdessä tämän 2 kuukauden aikana, mitä nyt olemme Suomessa olleet. Ja me veljeni kanssa iloitsimme siitä, että nyt me pitkästä aikaa saamme jälleen olla lähellä, saamme olla jälleen yhdessä ja saamme muistella niitä lapsuuden aikojakin, kun yhdessä leikittiin ja yhdessä juostiin. Te ymmärrätte, että jollain tavalla on kysymys ja syvä kaipauskin, kun ajattelin, että me todella olisimme saaneet olla nyt lähellä toisiamme, tavata useammin toisiamme, sillä niin harvoin me pääsimme yhteen. Työkenttämme oli niin eri puolella ja minäkin viimeiset vuodet sairastanut hyvin paljon. Mutta tänä päivänä, kun täällä on muisteltu veljeäni, minulla on paljon muistoja hänestä. Me olemme lapsuudessa leikkineet yhdessä. Olemme yhdessä kalamatkoilla kulkeneet, onkineet, ja se oli meille yksi kaikkein ihanampia asioita, kun saatiin mennä merelle kalaan. Minä ihailin monasti veljeni rohkeutta. Moneen leikkiin hän ei ottanut minua mukaansa, kun oli vähän hänen mielestään liian rajuja ja hän jätti minun pois. Mutta muistan, kun kerran isäni lupasi minulle ja veljelle jonkun palkinnon, taikka sille, joka uskaltaa, se oli yö, melkein yö. Ja me olimme aikaisemmin asuneet siellä Sokaluodossa jossain hyvin sivussa mökissä. Ja nyt tuo mökki oli autio, mutta meillä oli siellä perunamaa ja ne oli kaivamatta nuo perunat. Niin eräänä pimeänä syysiltana isä sanoi, että se, joka uskaltaa lähteä tuonne entiselle mökille ja kaivaa sieltä perunamaalta yhden perunan, niin se saa savipiipun. No niin, sitähän sitten lähdettiin. Minä en uskaltanut mennä kuin ehkä 100 metriä siinä pimiössä. Veljeni juoksi tuonne, mitä lienee ollut lähemmäs kilometrin matka sinne mökille, se oli siellä metsän reunassa. Kaivoin sieltä peruna maassa ja sitten tulee niin voittaja huulillaan, että tässä on isä peruna ja missä on palkittu. Hän oli hyvin rohkea. Minä ihailin hänen rohkeutta. Monasti heitimme painia ja minä ehkä olin vähän vikkelämpi. Minä useimmiten voitin aina veljeni sitten noissa painissa. Mutta kerran hän tuli sitten luokseni ja sanoi, että kuules Lauri, sinä olet voittanut minut niin usein painissa, että nyt kuulet poika painitaan ja katsotaan, että kumpi on kumpi. Veljen oli hieman sellaisella iloisella tuulella. Ja minä sanoin, että ei nyt taideta painia. Joo, nyt vaan painitaan. No minä sanoin, että no painitaan. Ja niinhän me veljeni kanssa heitettiin paini. Ja se oli vain 1-2, minä olin seljelläni siellä kedossa. Sanoin, no kuinka se näin kävi. Otetaan uudestaan. Sama juttu. Jälleen hän heitti minut sinne. Ja voitti. Ja se oli meidän viimeinen painiheittomme sitten. No, nämä ovat niitä muistoja. Monia muistoja sieltä voisi kertoa. Eräs on ihana muisto, minkä minä muistan veljeni. Olin jo uskossa. Minäkin olin uskossa. Olimme veljespäivillä Kauhavalla. Siellä samassa huoneessa olimme majoitettuna. Ja siinä katsoin veljeni, kun hän nukkui. Ja voi mikä autuas onnellinen hymy oli hänen huulillaan, hänen suussaan. Ja kyllä minä ajattelin siitä, että voi kyllä veljeni täytyy olla hyvin onnellinen, koska hän nukkuessakin hymyili. Minä tiesin, hän oli onnellinen. Mutta eräs, mistä minä olen hyvin kiitollinen ja ylistän Jumalaa tänä päivänä siitä, että veljeni toi minulle sanoman Jeesuksesta. Kun minä olen ajatellut tuota asiaa, niin minä uskon, että tuskin minä olisin ehkä vastaanottanut sanomaa. Ja on se veljeni tuonut olla sanomaa minulle. Hän tulee eräänä päivänä luokseni ja kertoo, Jeesus on hänet pelastanut. No minä tietysti panin vastaan ja sanoin, mitä se sellainen pelastus on. Ja monta väittelyä veljeni kanssa pidimme. Mutta erään kerran veljeni sanoi, että kuules, Lauri, veljeni, otetaan Raamattua. Ja katsotaan, miten on kirjoitettu Raamatussa. Ja se antaa periksi, joka on vastuin Raamattua. Ja minä muistan aina tuon hetken, kun oli eräs ilta, olimme siellä verstaalla. Siellä on paljon kylän nuoria miehiä kuuntelemassa, ja kun me veljeni kanssa keskustelimme, ja sitten hän ottaa Raamatun erään asian kohdalla, ja se oli uudesti syntymisestä kysymys, kun minä väitän, että minä olen Jumalan lapsi siinä kuin joku muukin. Niin hän avasi sieltä ja sanoi, että näin, että kuules, täällä on kirjoitettu, joka ei synny uudesti ylhäältä, hän ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Ja oletko sinä uudesti syntynyt? Tuona iltana minun täytyy antaa periksi. Se oli vaikea. Vaikea on nöyrtyä. Mutta tuona iltana minä annoin periksi. Ei ole mennyt montakaan aikaa, kun eräänä yönä päätin antaa elämäni Jeesukselle. Seuraavana iltana on kokous Lapualla Haapakosken kylässä. Ennen sitä jo kerron veljeni siitä, mitä olen viime yönä päättänyt antaa elämäni Jeesukselle. Ja niin kuin täällä on kerrottu, että hän hyppi ilosta, silloin hän hyppi ilosta ja löi käsiänsä yhteen ja iloitsi. Ja tuona iltana oli kokous. Siellä sain ensimmäisen kerran elämässäni notkistaa polveni Jeesuksen Kristuksen ristin juuressa. Syntinen nuori mies sai antaa elämänsä Jeesukselle. Uno Lahtinen ja veljeni rukoilevat minun puolestani. Ja muistan tuo hetken, kun nousin siitä ylös. Minä tiesin, minä olen pelastettu. Ja minä olen muistanut veljeni suurella kiitollisuudella siitä, että hän toi minulle tuon sanoman, Jeesus rakastaa minuakin. Minä ylistän Jumalaa tänä päivänä siitä, että hän lähetti veljeni kertomaan minulle sanomaa Jeesuksesta. Ja minä uskon, että kerran kun minäkin taivaan kirkkauteen tulen, minä kiitän siellä Jeesusta siitä, että hän lähetti veljeni minulle kertomaan pelastuksesta ja syntien anteeksi antamuksesta. Ehkä tämä on kaikkein ihanin muisto, kun hän toi sanoman Jeesuksesta. Ja nyt saa elää uskossa ja toivossa ja rakkaudessa. Eräänä päivänä saa kohdata Jeesuksen, mutta eräänä päivänä saa kohdata myöskin veljeni. Saa kohdata siellä isäni, saa kohdata siellä äitini, saa kohdata siellä siskoni. Meitä on enää jäljellä siitä veljessarjasta, minä ja siskoni, jotka täällä nyt olemme tänä päivänä. Mutta kerran me saamme olla siellä kaikki perillä ja yhdessä iloita. Siksi tänä päivänä kiinnittäkäämme katseemme ja mielemme ylös taivaallisiin. Antakaamme sydämemme, elämämme, kokonaisemme vain Jeesukselle. Pian olemme perillä.
Linnea sisareni. Lapset, omaiset, Nilon työtoverit, yleisö. Olemme menettäneet keskeltämme Jumalan miehen, sellaisen, mitä ei kukaan meistä toinen voi korvata. Palaan näissä muutamissa sanoissa Nilon alkupäiviin, kun hän lähti evankeliumin työhön. Muistan ne ajat, kun sota oli päättynyt. Asuitte siellä Lapuan Haapakoskella. Niilo teki evankeliumin työtä. Kulki siellä lakaluomalla. Ja hän etsi niitä sellaisia kyläkuntia, missä ei ole evankeliumia paljon julistettu. Ja muistan ne ajat, kun te asutte siellä vaatimattomassa mökissä. Ja eritoten tämä on jäänyt mieleeni, että teidän leipä ei ollut silloin niin kovan leviä. Muistan, kun Niilo, kun hän lähti evankeliumia julistamaan, jos hän alkuviikosta lähti ja lopussa viikon tuli, luulen, että en paljon valehtele, jos sanoo, että hänellä oli enempi rahaa lähties kuin tulles. Ja kuitenkin perheen piti tulla toimeen. Ajatuksissani on tuossa nekin ajat, kun Aino hänen tyttärensä läksi käymään kansakouluja. Tiedän, että Niilolla olisi ollut mieli ostaa sukset ja siihen hyvät sauvat, mutta siihen ei ollut evankelistalla siihen aikaan rahaa. Tällä Ainolla oli tuollaiset metrin mittaiset riman alat kädessä. Niillähän tuolla koulussa hiihti ja ne aina painuu. Muistan ne kilpailutkin, olin joskus katsomassa. Tällaista oli evankelistan työ silloin. Ja jäljistä päin ja näinä viime aikoina olen huomaamassa, että mistä johtui se, että Niilo rakasti myöskin vähäosaisia ihmisiä. Kun meidän perheessä sairastettiin takavuosina, lähtemättömästi on jäänyt mieleeni, kun Niilo ajoi autolla meidän pihaan ja kaivoi kukkaronsa, sanoo, tuossa on sulle pikkusen rahaa. Se oli jotakin silloin, kun me sitä tarvitsimme. Nyt on ajat muuttuneet. Nyt me tuumme kaikki hyvin toimeen omillamme. Ja muutenkin elämänmeno on muuttunut, ettei meillä kellään ole hätää.